Beshinchi bob. Eha, bu bor yo'g'i tayyorgarlik edimi? 1965-yilning 28-noyabr kuni Govard Rutledge'ning qiruvchi samolyoti urib tushirildi. Uchuvchi parashyutda sakradi va Shimoliy Vietnam harbiylariga asir tushdi. Uni o'sha zahotiyoq Xanoydagi qamoqxonalardan biri, parchalangan qalblar mehmonxonasiga yuborishdi. Kamera eshigini sharaqlatib yopib, zanglagan qufni g'ichillatib qulflaganlarida meni cheksiz yolg'izlik hissi qamrab oldi. Men 3,5 metr kvadratlik kameraning muzdek beton poliga yotdim. Burnum inson axlatining badbo'y hididan bitib qoldi. Yonimdan kichikroq mushukning kattaligicha keladigan kalamush o'tib ketdi. Kameraning devorlari, poli, hatto shifti ham axlatga to'la edi. Eshikning ustidagi shiftga ulanib ketgan kichkinagina deraza panjara bilan qoplangandi. Kamera o'ta sovuq va qornim juda och bo'lgani uchun mushaklarim qaqshab, bo'g'inlarim og'rirdi. Yolg'izlikka mahkum qilingan insonni qanday ojizlashib qolishi hamda sinishini tushuntirib berish mushkul. O'tirish yoki turish, uxlash yoki bedor bo'lish juda tez joningizga tegadi. Kamerada hech qanday kitob, hech qanaqa qog'oz, jurnal yoki gazeta yo'q. Faqat to'q kul rangdan jigarrangicha bo'lgan rangni his qilishingiz mumkin xolos. Quyosh botishini yoki oyning chiqishini, gullar yoki yam-yashil o'tlarni ko'rish yana nasib qilgunicha oylar, hatto yillar o'tishi mumkin. Yolg'izlikka mahkum qilinganingizda, iflos kameraning sukunatida qolganingizda hamda sassiq hiddan nafas olishga majbur bo'lganingizda bor kuchingizni aqldan ozib qolmaslikka sarflaysiz. Bizlarning hech birimiz harbiy asrlarga mo'ljallangan dahshatli lagerlarga tushmasmiz. Biroq hammamiz qaysidir ma'noda asrlikdan azob chekamiz. Bugun elektron pochta orqali maktub oldim. Unda yaqinda ona bo'lgan ayol uchun ibodat qilishimni iltimos qilishgan ekan. Bu ayolga yaqinda qizil bo'richa tashxisini qo'yishibdi. U bedavo kasallikka asir bo'lishga mahkum qilingandi. Kecha biz ayoli tushkunlikka tushib qolgan kishi bilan qahva ichdik. Ayolining kasalligidan u juda charchagan. Shuning uchun aybdorlik hissi uni qiynardi. 50 yillik birgalikdagi umr guzaronlikdan keyin do'stimning rafiqasida xotira yo'qolishi sezila boshladi. Do'stim rafiqasidan mashinaning kalitini olib qo'yishga majbur bo'ldi. Endi har doim uning yonida bo'lib, unga g'amxo'rlik qildi. Ular birgalikda qarilik gashtini surishga umid qilishgandi. Ularda bu imkoniyat bor, biroq ayoli bugun haftaning qaysi kuni ekanini ham eslolmaydi. Har birimiz, Xudo qayoqqa qarayapti? Nima uchun u bunday azoblarga yo'l qo'ydi? Bundan nima ma'no deb savol beramiz. Yusuf ham shu savollarni bergan. Potifarning xotini Yusufni vasvasa bilan yotog'iga olib kira olmagach, uni kuch bilan jinsiy aloqa qildirishga harakat qildi. Yusuf qochib ketmoqchi bo'lganida, ayol uning kiyimidan ushlab tortadi va uni yirtib oladi. Yusuf kiyimdan ko'ra pok nomini saqlab qolishni afzal ko'rdi. Shunda Potifarning xotini qochib ketgan Yusufga tuhmat qildi. Eri uyga kelganida tajovuzning dalili sifatida u eriga Yusufdan yirtib olingan kiyimni ko'rsatdi. Potifar xizmatkorni jinsiy tajovuz qilishda ayiblab zindonga tashladi. Shunday qilib, Yusuf zindonda qolaverdi. Lekin egamiz Yusuf bilan birga bo'lib, unga marhamat ko'rsatardi. Natijada zindon boshi Yusufga iltifot qilardi. Yusuf tushgan zindon zamonaviy qamoqxonaga o'xshamasdi. Balki qorong'i va zax yer to'la bo'lib, u yerda qoldiqlar va sasigan suv berishardi. Soqchilar Yusufni kameraga uloqtirib, orqasidan eshikni qulflashdi. Yusuf tushkunlikka tushib, devorga suyangan holda yerga o'tirdi. Yusuf Putifarning xonadonida tinimsiz mehnat qilib, xo'jayiniga ko'p foyda keltirgandi. Uning mehnati tufayli uydagi barcha ishlar o'z vaqtida bajarilar, xonalar ham top-toza bo'lardi. U yangi hayotga ko'nikkan Putifarning xotinini vasvasalariga yengilmagandi. Lekin bular uchun qanday mukofot oldi? Zindonga tashlanganida muddatidan oldin ozod bo'lishga umidi ham yo'q edi. Qachondan beri yaxshi xulqi uchun inson qamoqqa tashlanadigan bo'ldi? Javobini bilishni istaysizmi? Ibtido kitobining 3-bobida yozilgan voqealar sodir bo'lgandan beri, ya'ni bu olamga gunoh kirib kelgani tasdiqlanganidan beri yo'ldan ozgan farishta Lyutsifer qiyofasida yer yuziga buyuk yovuzlik kirib kelgan. Iblis sherday bukirib, birovni yutib yuborish uchun izg'ib yurarkan, u solih insonlarga jiddiy muammolar yaratishga harakat qiladi. Xuddi Paulus bilan bo'lganidek, xushxabar tarqatuvchilarni qamoqqa tashlaydi. Yohannoga qilganidek, cho'ponlarni quvg'inga duchor qiladi. Lazarga qilganidek, Isoning do'stlarining sog'liqlariga shikast yetkazadi. Lekin uning omadsizligi shunday. Iblisning zo'r berib qilgan say harakatlari har doim aks natijani beradi. Qamoqqa tashlangan Paulus yangi ahd maktublarining muallifiga aylandi. Quvg'in qilingan Yohanno vahiy ko'radi va ruhiy olam haqida yozadi. Lazarning qabri esa Masihning buyuk mo'jizalardan biri namoyish etilgan joy bo'lib qoldi. Qasdan qilingan yovuzliklar yaxshilikka aylanib qoldi. Balki oxirgi ibora qayta o'qilganida xuddi reklama singari zerikarli va aldamchi bo'lib ko'rinish mumkin. Ishon, buni ataylab qilmadim. Sen uchun nogironlik aravachasidan, bo'sh muzlatgichdan yoki xasta yurakdan yoqimsizroq narsa yo'q. Bu muammolar ayozli shamolga qarshi toqqa chiqish bilan barobar. Eh, bu qanchalar mushkul. Biroq ular shunchaki tasodif emas. Xudo vaqti-vaqti bilan boshqarmaydi. U tasodifan g'alaba qilmaydi. Bir kun taxti o'tirib, keyingi kuni uni tark etmaydi. Egamiz niyatini to'liq bajarmaguncha o'z g'azabidan tushmaydi. Sen tushgan vaziyat sen uchun og'ir bo'lishi mumkin, lekin Xudo uchun emas. Xudo sening bu vaziyatingdan o'z maqsadi uchun foydalanishga qodir va albatta shunday qiladi. Yusufning qamoqqa tashlanishi bunga yaxshi misol bo'ladi. Bizning fikrimizcha, Misr zindoni Yusufning hayotiga qalin qora chiziq tortdi. Iblis buni zulmat kuchlarining to'liq g'alabasi deb ifodalashi mumkin edi. Zindon eshiklari Yusufning ortidan yopilganidan keyin uning baxtli kelajagi haqida unutsa ham bo'lardi. Iblis o'z niyatiga yetdi. Ishonmasliging mumkin, lekin Xudo ham ishonmaydi. Zabur kitobining 104-bobi 18-19 oyatlarida shunday deb yozilgan. Yusufning oyoqlariga zanjir urildi. Bo'ynidan temir halqa o'tkazildi. Uning so'zlari bajo bo'ladigan vaqt kelguncha egamizning kalomi Yusufni sinadi. Iblis tuzgan yovuzlikni Xudo sinovga aylantiradi. Muqaddas kalom sinovlari doimo insonni poklaydi va uning qalbini tayyorlaydi. Xuddi olov qimmatbaho metalni keraksiz qoldiqlardan tozalagani kabi, sinov ham inson qalbini keraksiz va nopok narsalardan poklaydi. Zaburchi shunday yozadi. Ey Xudo, sen bizni sinading. Kumushni tozalaganday bizni tozalading. Bizni tuzoqqa yo'liqtirding. Yelkamizga og'ir yuk ortding. Aravalarni boshimiz uzra yurgazding. Olov suvlardan biz kechib o'tdik. Farovonlikka bizni olib kelding. Xudo bizni insonlar qiyinchiliklar yoki muammolar orqali har kuni sinaydi. Bir zum to'xtab, o'z holating haqida o'ylab ko'r. Unda bugungi kun uchun biror sinovni ko'ryapsanmi? Yo'lda bir necha soat tiqilinchda qolib ketdingmi? Ob-havo noqulaylik tug'diryaptimi? Bo'g'inlaring azob beryaptimi? Agar muammolarga anglashilmovchilik yoki oyoqdan chaladigan ko'ngilsizlik sifatida qarasak, oqibatda g'azablanib, tushkunlikka tushib qolamiz. Lekin muammolarga Xudoga ulug'vorlik keltiradigan, o'zimizga esa ruhan yetuklik keltiradigan sinov sifatida qarasak, hatto eng arzimas muammo ham o'z ma'nosiga ega bo'ladi. 2 kun avval dam olish kunim jiddiy sinovga aylandi. Denalin ikkimiz biroz tortishib qoldik. Uyimizni sotishimiz kerakligiga kelishib olganimizdan so'ng, realtor borasida kelisha olmay qoldik. Mening o'zimga yarasha sabablarim bor edi. Ayolimning esa o'ziga yarasha. Biz bu muammoni har tomonlama muhokama qilib ko'rdik, biroq bir-birimizni ishontira olmadik. Bir so'z bilan aytganda, biz janjallashib qoldik va bir-birimizga teskari qarab ketdik. Bizning jamoatimizda muntazam ravishda shanba kunlari xizmat olib boriladi. Xizmatga borish va vaz aytish vaqti kelganida, Denalim bilan yuzaki xayrlashib, Xudoning xizmatini bajo keltirish uchun uydan chiqdim. Bu muammoni keyinroq hal qilamiz, dedim ayolimga. Lekin Xudo muammoni zudlik bilan hal qilishga qaror qildi. Uyimdan jamoatgacha bo'lgan masofa mashinada ko'pi bilan 5 daqiqalik yo'l. Shu vaqt mobaynida Xudo ichimda vijdon azobini uyg'otishga ulgurdi. Jamoatimda vaz qilishdan avval ayoling bilan yarashib olishing lozim emasmi? Bu ayolimga qo'pollik qilishda davom etishim yoki undan kechirim so'rashim kerakligini aniqlab olish uchun bir sinov edi. O'rtamizda sodir bo'lgan kelishmovchilikni inkor etamanmi yoki muammoni hal qilamanmi? Sinovlardan har doim ham yaxshi o'taman deb maqtana olmayman. Biroq bu gal faxr bilan o'tdim. Ma'ruza boshlangunicha Denalinga qo'ng'iroq qilib, qaysarligim uchun uzr so'radim va kechirishini iltimos qildim. Keyinroq o'sha oqshomda realtor borasida bir qarorga keldik va birgalikda ibodat qilib, bu mavzuga boshqa qaytmadik. Har bir kun navbatdan tashqari nazorat, ba'zan esa yakuniy imtihondir. Taqdirning kutilmagan va qaqshatqich zarbasidir. Tushkunlik, xastalik, baxtsizlik. Xuddi Yusuf kabi qo'lingdan kelgan barcha ishni qilasan va xuddi u kabi u yoki bu jazoga mahkum bo'lasan. Nima uchun deysanmi? Nima uchun Xudo Yusufni zindonga tushishdan saqlab qolmadi? Ehtimol, buning javobi mana bu yerdadir. Axir, iymoningiz sinalganda, sizlar sabr-toqat qilishni o'rganasizlar. Bu o'zingizga ham ayon. Har qanday vaziyatda sabr qilishni o'rganinglar. Shunda yetuk, bekamu ko'st, komil insonlar bo'lasizlar. Bolaligida Yusuf otasining arzinda o'g'li edi. Hamma narsalarda uni avaylab, Yoqub Yusufni yomon o'rgatib qo'ygandi. O'z orzulari hamda shuhrat parastliklari bilan bo'lishish imkoniyatini qo'ldan bermagan Yusuf nihoyatda o'ziga bino qo'ygan edi. Hatto Potifarning uyida ham u yoqimtoyga aylandi. Juda tez xizmat pog'onalaridan yuqoriladi va barchaning diqqat markazida bo'ldi. U osonlikcha muvaffaqiyatga erishgandi. Ehtimol mag'rurlikka ham. Bunday holatda zindonda mahbus bo'lish Yusuf uchun poklanish davri bo'lgan. Xudo Yusufni qanday muammolar kutayotganini bilib, o'z xizmatkorini mustahkamlash maqsadida bu ko'ngilsizlikdan foydalandi. Zindon boshı zindondagi hamma mahbuslarga qarab turishni Yusufga yuklab qo'ydi. zindonda bo'ladigan hamma ishlarga Yusuf mas'ul edi. Rahbarlarga boshqarish ko'nikmalarini o'rgatish treningi haqida ikki og'iz so'z. Potifarning xonadonida Yusuf xizmatkorlarni va mehnatkash qullarni boshqargan edi. Zindonda esa ko'pchiligi kamtar, hurmatga sazovor hamda iltifotli bo'lmagan mahbuslar ustidan nazoratchi bo'lgan. Agar Yusuf burchakka tiqilib olib, nimaga shama qilayotganingni bilaman. Endi biror kimga hatto barmog'imni ham qimirlatmayman deganida ham hayron bo'lmasdim. Lekin u shikoyat ham qilmadi, xafa ham bo'lmadi. Aksincha, mahbuslarni boshqarishga tayyor ekanini namoyish qildi. Yusuf Fir'avnning sobiq soqisi hamda Navoiyga katta saxovat ko'rsatdi. Bir kuni tongda ularni chuqur qayg'uga botgan holda ko'rib qoldi. Aslida ularga e'tibor bermasa ham bo'lardi. Uning nima ishi bor ular bilan? Ular qayg'uradimi, xafa bo'ladimi, unga baribir emasmi? Lekin Yusuf ularga qiziqib qoldi. Yusufning bu so'zlari uning zindonda aytgan ilk so'zlari ekanini yozma isbot hisoblanadi. Lekin uning ko'ngilchan inson ekanini ifodalaydi. Nimaga bugun juda g'amgin ko'rinasizlar? Akalari xoyinlik qilib, uni qul qilib sotib yuborgan bo'lsa ham, nohaq zindonga tushgan bo'lsa ham, Yusuf hanuz insonlarga befarq emasdi. Seningcha, tez orada insoniyatni ochlikdan qutqarish uchun ulkan ishlarni amalga oshiradigan inson uchun bunday azoblar adolatdanmi? Biroq Xudoning saboqlari bu bilan tugamadi. Soqi ham, Novvoy ham ko'rgan tushlaridan tashvishda edilar. Soqi tushida tok daraxti va uning uchta novdasini ko'rgandi. U tushida uzumning sharbatini siqib, Fir'avnning qadahiga quyibdi. Novvoy ham boshida uchta non savatini olib ketayotganini, qushlar esa nonlarni cho'qiyotganini tushida ko'rgandi. Ikkalasi ham tushlarining ta'birini eshitish uchun Yusufga murojaat qilishdi. Yusuf esa tushlarining ta'birini Xudodan oldi. Lekin ta'birlarni ular bilan bo'lishishni istaydimi? Oxirgi marta shunday qilganida uni qurigan sardobaga tashlashgan edi. Bundan tashqari, u olgan vahiyning faqat 50%igina xushxabar bo'lishi mumkin edi. Bunday vahiyni ularga aytish kerakmi? Fir'avnning huzurida Xudoning so'zlarini aniq aytishga jur'at qila oladimi? Bu sinov edi va Yusuf bu sinovdan o'tdi. U Soqiyga xushxabarni aytdi. 3 kun ichida Fir'avn seni ozod qilib, oldingi mansabingga qaytaradi. Ulardan birini hammasini boshidan boshlash imkoniyati, ikkinchisida esa qatl qilinish taqdiri kutib turgan edi. Sinov, sinov, sinov. Yusuf bandi qilingan joy qamoqxona bo'lib, zax hidi anqib turardi. Lekin agar Yusuf tushgan bu joy qanday nomlanishini farishtalardan so'rasang, ular jo'r bo'lib shunday javob bergan bo'lardi. Yusuf harbiy xizmatdagi maxsus tayyorgarlikdan o'tdi. Sening bugungi ahvoling xuddi ko'niktirish markazidagi holatga o'xshaydi. Kasalxonaning isi keladi. Lekin agar farishtalardan so'rasang, sen maxsus tayyorgarlikdan o'tmoqdasan degan javobni eshitasan. Xudo seni unutgani yo'q. Aksincha, u seni o'zining mashg'ulotlari uchun munosib ko'rdi. Ibroniycha sinamoq fe'li diqqat bilan tekshirish, razm solish, tanlash fe'lidan olingan. Xudo sening azoblaringga e'tibor bermayapti degan fikrni miyangdan chiqarib tashla. Yo'q, u sendan ko'zini uzgani yo'q. Ertangi kunda qilinishi lozim bo'lgan ishlarni ko'rib, bugungi kundagi sharoitdan sinov sifatida foydalanib, seni ertangi kun uchun tayyorlamoqda. Uning bunday yo'l tutishga haqqi bormi? U kulol, biz esa loymiz. U cho'pon, biz qo'ylarmiz. U bog'bon, biz esa novdamiz. U ustoz, biz esa shogirdlarmiz. Uning ta'limotiga ishon. Sen buni uddalaysan. Agar Xudo mahbusni prezident darajasiga ko'tarishga qodir bo'lsa, sening umidsiz vaziyatingdan qandaydir yaxshi narsa yaratishga qodir emas deb o'ylaysanmi? Unutma, hamma sinovlar o'tkinchi. Ularning chegarasi bor. Shuning uchun xursand bo'linglar. Sizlar turli sinovlar tufayli vaqtincha qiynalayapsizlar. Sinovlar abadiy davom etmaydi, chunki bizning yerdagi umrimizning chegarasi bor. Axir biz kechagina tug'ilganmiz. Hayotimiz ham soyadek o'tib ketadi. Ayrim sinovlar bu dunyoda yo'q, o'tib ketadi. Biroq barcha sinovlar qiyomatda barham topadi. Hozircha esa Yusufdan namuna olamiz. Xudo bizni mashq qildirishga imkon beramiz. U topshiriqlarni qanday bajarayotganimizni kuzatib turadi. Agar biz kichik ishda unga sodiq bo'lsak, u bizga kattaroq ishlarni beradi. Fir'avn saroyida ish boshlashdan oldin Yusuf oshxonada ham, zindonda ham o'zini ko'rsatdi. U butun boshli xalqning g'amini yeyishdan oldin novvoy hamda soqiyga e'tibor qaratdi. Yaxshi ishning mukofoti avvalgidan ham yaxshiroq ishlashdir. Katta yutuqlarga erishishni orzu qilasanmi? Kichik ishlarda o'zingni ko'rsat. Qat'iyatingni namoyish qil. Dangasalik qilma, shikoyat qilma. Mayli, boshqalar qamoqning qorong'i burchaklarida yotaversin. Lekin sen yotma, chunki Xudo o'z xizmatchilarini qanday tayyorlashi senga ma'lum. Bugun hibsda bo'lgan inson ertaga bosh vazir bo'lishi mumkin. Shuning uchun topshiriqni oldingmi, uni bajarishga kirish. Boshqalarning azoblarini ko'rib turib, yuz o'g'irma. Agar Yusuf Fir'avn ayollarining yuzidagi tashvishga e'tibor bermaganida nima bo'lardi? Agar u o'z tashvishlarini o'ylab, boshqalarga e'tibor bermaganida nima bo'lardi? Unda Xudo uni qamoqdan qutqargan bo'larmidi? Bunisi ma'lum emas. Lekin shunisi aniqki, Yusufning yumshoq qalbi qamoqning eshiklarini ochdi. Chunki soqiy u haqda Fir'avnga so'zlab berdi. Xudo azoblarini e'tiborsiz qoldirmaydi. Sinov davri o'zing uchun emas, yaqinlaring uchun xizmat qilish davridir. O'zingga achinishni bas qil. Xudo atrofingga qo'ygan insonlarni sevgin. Ularga Xudoning xushxabarini ayt va sening mashaqqatlaring ular uchun guvohlikka aylanadi. Xudo bizga tasalli beradi. Shunday ekan, biz ham azob chekayotgan insonga tasalli bera olamiz. Xudo bizga bergan tasalli bilan uni ovuntira olamiz. Sen farzandini yolg'iz tarbiya qiluvchilar yoki mehnatga layoqatsiz umr yo'ldoshiga g'amxo'rlik qiluvchilar kursiga azob bo'lmagansan, to'g'rimi? Yo'q. Buni Xudo o'z qo'liga oldi. U iblisning yovuz niyatlarini olib, o'quv kursiga kiritdi. Nima uchun? U senga o'rgatganlarni boshqalarga o'rgatishing uchun. Sening azoblaring ular uchun sening xabaring bo'lishi mumkin. Bob Benson o'zining Uyda ko'rishguncha kitobida keltirgan suhbat menga juda yoqadi. Uning do'stlaridan biri yurak xurujiga uchraydi. Avvaliga do'sti uni vafot etadi deb o'ylaydi. Lekin uning baxtiga do'sti nafaqat tirik qoldi, balki tuzalib ham ketdi. U jarrohlik amaliyotini boshidan o'tkazganidan bir necha oy o'tib, shu suhbat bo'lib o'tdi. Xo'sh, yurak xuruji qanday ekan? O'lib qolaman deb o'ylagan edim. Yana bir marta shunday bo'lishni istarmading? Yo'q. Kimgadir buni boshidan kechirishni maslahat berasanmi? Albatta yo'q. Oldingidan ko'ra hayotingni qadriga yetadigan bo'ldingmi? Ha, albatta. Nel ikkalangiz bir umr ajoyib juftlik bo'lgansizlar. Hozir esa yanada yaqinroq bo'ldinglar, Doğru mu? Ha. Yakında nevaralı buldun dip işittim. Ha. Senge onun suratını körsattın mı? İnsanlarga bolgan munosabating o'zgardimi? Ularga nisbatan e'tiborliroq va mehribonroq bo'ldingmi? Ha. Ehtimol Xudoga o'zing o'ylagandan ham yaqinroq bo'lib qolgandirsan. Ha. Xo'sh, yurak xuruji qanday ekan? Qaysi gunohim uchun Xudoyim deb so'rash o'rniga nima uchun Xudoyim, bundan nima o'rganishim mumkin deb so'ra. Egamizning buyukligini, qudrati va ajoyibotlarini unutmanglar. Xudodan ahvolingni yaxshilashini so'rash o'rniga shu vaziyatdan foydalanib seni o'zgartirishini so'ra. Hayot topshirilishi zarur bo'lgan imtihondir. Shunday ekan, bu imtihonni imkon qadar yaxshiroq topshirishga harakat qilmasligimiz kerakmi? Biz bilamizmi, yo'qmi, xohlaymizmi, yo'qmi? Xudo har birimizning yuragimizda ishlaydi. Ha, u insonga g'am keltirib, azor berishni xush ko'rmaydi. U bizning azoblarimizdan rohatlanmaydi, balki muvaffaqiyatlarimizdan quvonadi. Xudo sizlarning hayotingizda boshlagan ezgu ishini Iso Masih keladigan kunigacha bitirishiga aminman. U hammasini uddalaydi. Uddalay olmay qolishi mumkin emas. U o'zining manzur murod maqsadini Iso Masih orqali senda bajo keltiradi. Har qanday muammo, u katta yoki arzimas bo'lishdan qat'iy nazar, seni kelajak uchun tayyorlashga qodir. Howard Rutledge Vietnamdagi harbiy asirlar lagerida o'tkazgan vaqtlarini o'zi uchun o'ta foydali vaqtlar deb hisoblaydi. U shunday yozadi: O'sha uzoq muddatli asirlikda men hayotimni mulohaza qilishimga to'g'ri keldi. Muhim narsalarni ahamiyatsizlardan, arziydiganlarni arzimaydiganlardan ajratish orqali o'zimni ancha yengil his qildim. Tez orada ruhiy ochligim gamburger va steykka bo'lgan ehtiyojimdan ham oshib tushdi. Qalbimning menda hech qachon o'lmaydigan qismi haqida bilishni istadim. Men Xudo haqida, Iso Masih haqida, jamoat haqida gaplashishni istardim. Hayotim xudosiz qanchalar bo'sh ekanini anglab yetishim uchun qamoq menga asqotdi. 31 avgust azoblarimning 28-chi kuni nihoyasida men farzandlarim borligini esladim. Biroq ularning nechta ekanini eslay olmadim. Unutib qo'ymaslik uchun Phyllis ismini qayta-qayta takrorlar edim. Faqat tirik qolishim uchun kuch berishini so'rab ibodat qilardim. 28-chi kuni tunda agar bu dahshatlardan omon qolib uyga qaytib borsam, birinchi yakshanba kuniyoq Phyllis va bolalar bilan birga jamoatga borishga va Iso Masihga bo'lgan e'tiqodimni e'lon qilishga Xudoga va'da berdim. Bu tirik qolish uchun Xudo bilan tuzilgan sulh emasdi. Aksincha, uzoq oylar chuqur mulohaza qilib berilgan va'da edi. Men Xudoga va iymonlar bilan muloqotga muhtoj ekanligimni anglab yetishim uchun qamoq va azobli soatlar menga asqotdi. Xudoga va'da berib, tonggacha tirik qolishga kuch berish uchun ibodat qildim. Qamoqxonaning eshigi ostidagi teshikdan tong nuri xonamga kirib kelganida mehribonligi uchun Xudoga minnatdorchilik bildirdim. Qiyinchiliklarga hayotingdagi to'siqqa qaragandek emas, balki hayotga tayyorgarlik deb qara. Hayot yo'ling oson bo'ladi deb hech kim va'da bermagan. Biroq Xudo bu tartibsizlikni bir zumda yaxshilikka aylantiradi. Sizlarning muammolaringiz bu jazo emas. Bu tarbiya, farzandlarga beriladigan odatiy amaliyotdir. Xudo manfaatimiz uchun bizni tarbiyalab, o'zining muqaddas hayoti uchun tayyorlaydi.